San ba fila ani fila san min ye président Alpha Omar Konare ale Alde Bamako dayɛlɛ yaasa dɔ bɛ se ka bɔ dugukɔnɔ taaba la cogo min sugu fana o mɔgɔ bɛ se ka dɔgɔya cogo min na nka bi Alde Bamako kɔnɔna na lakana kɛlen don kamanagan ye.
Ne tɔgɔ Seydou Diallo. Tiɲɛ y'a fɔ gɛlɛya caman b'an kan Alde Bamako insécurité ko la parce que an y'a jateminɛ nin wagati laban na attaque caman bɛ kɛ entourage la yan ka bi ka taa bange misɛnnin mun bɛ yan n'an yɛrɛ bɛ taa an mago ɲɛ a bange misɛnnin kɔnɔ n'an bɛ taa an ka wariw garde garde a bange misɛnnin ninnu na. An y'a jateminɛ tile filanin na attaque bɛ k'a bange ninnu kɔnɔ.
Ne tɔgɔ Usmane Mamadou Boire ne bɛ feere kɛ Alde Bamako la yan nɔ a mɛnna. Nin waati laban in na an y'a jateminɛ k'a fɔ gɛlɛyaba de b'an kan o ko in kɔnɔna na kuwa. Komi jamana yɛrɛ cogoya bɛ cogo min na mais vraiment Alde Bamako fana ta an bɛ se k'a fɔ bolofa fana b'a kan parce que a tɛ mɛn yɛrɛ san tɛ da ɲɔ sadi kalo dama dama dɔrɔn i b'a mɛn ko marifaw de cira anw fɛ yan nɔ. Donc an minnu fana bɛ Ali kɔnɔ yan nɔ an fana bɛ min ɲini faamaw fɛ u k'u hakili to anw na kuwa.
Musolaka minnu bɛ feere kɛ Alde Bamako la. U y'a yira k'a fɔ degun caman bɛ baara la wa lakanabaliya kɛlen don kunnasiri ye u caman ma.
Insécurité yɛrɛ de bɛ Alde Bamako kɔnɔ insécurité bɛ Mali ye. Pourquoi parce que hali n'i ka magasin ta i ta o ta i hakili sigi i na o na fɔ i bɛna sɔrɔ soit dɔ ta kari la o ye dɔw ka minɛnw cɛ cɛ dɔw cɛ ma a cɛ man ɲi o la quoi. Donc a ka d'an ye mɔgɔw ka hakili to o côté la.
Gɛlɛya bɛ yen kiliyanw ka sɔrɔ bɛ yen an tɔɔrɔlen don yan wa.
Alde Bamako kɛla nu sugu ye su fara tile ka bingali misɛnninw caaman bi kɛ ye nka nin laban nata nunu o ye sugulamɔgɔ nunu siran kosɛbɛ.
Ne tɔgɔ Ahmed Diallo insécurité mun bɛ yan nɔ bɔn mɔgɔ caman sirilen don ala baaraw don ko wati caman yɔrɔw bɛ ta kɛ banke nunu bɛ ta kɛ fɛn bɛɛ bɛ ta kɛ donc sanfɛla la bɛɛ wagabon ani fɛnw famaw kan ka disposition mun ta ko an ka yen bɛ fu ye. Bon, sécurité a bɛɛ denmisɛnnin de bon donc vraiment mɔgɔ caman bɛ yen nɔ mais an kɔni sirannen don dɔɔni parce que hali ni i mɛnna fo su kora dɔɔni i bɛ siran i kana attaqué donc vraiment famaw kan ka disponible ta k'a ko lajɛ.
Musolaka caman bolo bi fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ min bɛ na ni lafiya ye o ye ka sugu in datugu ɛri ani dayɛlɛ ɛri k'o kɛ a la.
Tuma bɛɛ tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ dɔw ka Dakari la yan nɔ hali kunun attaque min kɛra Lona la tiɲɛna a y'an bɛɛ de jigin ka se mɔgɔ saba bɛɛ de banana. U bɛ taa mɔgɔw ka yɔrɔ ka taa u ka wariw ta ka fɛnw ko baden de bɛ kɛ hali kɔnɔ yan kuma dɔ la u bɛ n'an sigilen sɔrɔ ka yɔrɔ girin an bɛ boli ka bɔ an ka minɛnw kunna. A kɛlen don k'an tɔɔrɔ an bɛ mun fɔ jamana ɲɛmɔgɔ n'u sera ka sécurité ɲuman bila hali kɔnɔna la o de ka ɲi parce que n'i taara pays tɔw la Burukina ninnu ni Lome ninnu na sugu bɛ datugu 18h-19h bɛɛ bɛ taga so n'u sera k'o ɲɔgɔnna k'an ka jamana la cɛ n'a bɛ diya ne kɔ.
Waati min na Alde Bamako tun bɛ dayɛlɛ président Alpha Omar Konare fɛ laɲini kun kɛra a lakana ko ka se ka sabati datuguli ni dayɛlɛli waati o ka kɛ a la nka halisa o si ma se ka sen sɔrɔ k'a sim Traoré, VOA Bambara, à l'étoile à Bamako.